Kupujeme věci, které nepotřebujeme, za peníze, které nemáme. Komentoval sociolog Jiří Večerník nedávné zjištění statistiků, že Češi propadli konzumnímu nadšení a půjčují si stále více peněz na spotřební zboží. A to i přesto, že přibývá domácností, kterým pak kvůli neschopnosti půjčky splácet, klepou na dveře exekutoři. Ruku v ruce s tímhle trendem se ale prosazuje i další, úplně jiný. Je zatím sice méně nápadný, zároveň už ale dostatečně silný na to, aby jej společenští vědci také zaznamenali. A část z nich o něm dokonce už mluví jako o nejvýznamnějším kulturním obratu 20. století. V učebnicích sociologie pak dostal i svoje jméno – dobrovolná skromnost. A právě o tomhle fenoménu dnes večer bude řeč. V našich zeměpisných šířkách se jeho výzkumem dlouhodobě zabývá brněnská socioložka, profesorka Masarykovy univerzity Hana Librová, která také přijala pozvání k mikrofonu a bude hostem první poloviny dnešního pořadu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní profesorko, vy se studiu dobrovolné skromnosti jako svébytného životního stylu věnujete už více než 13 let. Jak jsme slyšeli v úvodu, nemalá část odborné sociologické veřejnosti ji dokonce považuje za průlomový jev. Jak ale vlastně taková skromnost uprostřed blahobytné Evropy vypadá a čím se vyznačuje?
Člověk žije dobrovolně, skromně tehdy, když by mohl žít blahobytněji a uskromňuje se. Znamená to například, že naši předkové skromně nežili v tom smyslu, jak já slovo skromnost používám. Protože ti byli ke skromnosti nebo k té malé spotřebě, byli de facto nuceni vnějšími okolnostmi. Já ráda rozlišuju dobrovolnou skromnost a skromnost záměrnou. Ta dobrovolná skromnost většinou vyplývá druhotně z naší orientace k nějakým jiným hodnotám, než je nakupování nebo než je nějaké luxusní trávení volného času. Zatímco ta záměrná skromnost je výsledek jakéhosi rozhodnutí a dokonce jakési více či méně násilné snahy méně spotřebovávat. Ta záměrná skromnost je takovým historickým fenoménem. Prostě můžeme mluvit o záměrné skromnosti v pozdním Římě, kdy se rozhodli někteří filozofové, ale i třeba křesťané, žít záměrně skromně. Takový Diogenes, ten žil v luxusním sebeomezení. Prostě mohl si dovolit svobodnou kontemplaci, svobodné uvažování, protože žil nezávisle na mocných. Ten žil skutečně luxusním sebeomezením v sudu. O záměrné skromnosti můžeme mluvit případně Řeholí, kde dokonce se mluví, což mě připadá velmi paradoxní, ba dokonce legrační v kontextu dnešní doby, o privilegiu, nikoli skromnosti, ale privilegiu chudoby. A dokonce se mluví o píše chudoby.
Vy jste ale až dosud mluvila pouze o skromnosti. Jak s ní souvisí chudoba?
Ona totiž to slovo skromnost má blízko ke slovu chudoba. U nás se používá slovo chudoba, řekla bych nepřesně, dokonce sociologové používají slovo chudoba tam, kde já bych ho nevolila. Právě protože chudoba byla velkou hodnotou ve středověku nebo i dříve. Já bych mluvila spíše o bídě tam, kde mluví sociologové o chudobě. Kolegové uspořádali výzkum, kde se ptali mimo jiné lidí, zda by dokázali žít šťastně jako chudí. Dozvěděli jsme se asi o 30% lidí, že by si to uměli představit. Neboli myslím si, že to staré označení toho dobrovolného stavu, kterému se říká chudoba, že prostě to ještě v nás nějakým způsobem přežívá, že to tak vnímáme. Jsem přesvědčená, že kdybychom se těch lidí zeptali, umíte si představit, že by se žili v bídě, takže bychom dostali úplně jiné výsledky. Možná, že kdyby se mluvilo o chudobě v tom pozitivním smyslu, v té historické tradici, tak by možná bylo i více pochopení mezi lidmi pro skromnost jako takovou. To je taky velmi stará historická vlastně záležitost, že předměty a bohatství byly považovány za příčinu chudoby jiných. My máme pudr na paruky, říká Rousseau, proto chudáci nemají ani na chléb třeba. Tak to je taková ta představa toho spojení, jeden bohatne a druhý proto strádá. K tomu velmi přispělo uvědomění ekologické, kdy se zase říká, my bohatneme, proto příroda strádá.
Pokud se tedy snaha o záměrně skromný život táhne dějinami jako červená nit, proč se ten nový typ té skromnosti, ta skromnost dobrovolná, začal objevovat až v průběhu minulého století?
Vynořuje se docela logicky s tím, jak bohaté západní společnosti jsou nasyceny. Takže je to jakási únava, bych řekla, ze spotřeby, a jakési hledání nových hodnot. Historik a filozof německý Enzensberger formuloval nové hodnoty, které jsou dneska vlastně tou žádoucí lidskou orientací. Mluví o klidu, o čase, o přírodě, mluví o schopnosti pozornosti a o dalších podobných hodnotách, které se dneska stávají tím, o co člověk usiluje. A zároveň Enzensberger dodává, že těchto hodnot je možno docílit teprve tehdy, když se člověk uskrovní. Proto se mluví o novém luxusu. Prostě luxusem už dneska není. Automobil, luxusem nejsou parfémy, šampaňské, likéry, to už tyto klasické luxusní předměty přestávají být luxusem a v těch podmínkách, ve kterých se ocitá bohatá společnost, vystupují do popředí nové hodnoty, které mají luxusní charakter. Ty, které byly kdysi úplně samozřejmou podmínkou života, tak dneska najednou jsou to předměty luxusní. Třeba ta příroda.
Americký sociolog a politolog Ronald Inglehart zkoumal příklon lidí k dobrovolné skromnosti 13 let a označil pak tenhle proces za vůbec nejvýznamnější obrat, který se v západní kultuře odehrál za posledních 100 let, podle jeho slov. Co se mu zdálo na dobrovolné skromnosti tak převratného?
Tak on toto tvrzení opíral o velmi důkladný sociologický výzkum, který realizoval v podstatě všech zemích západní Evropy, kromě toho v Austrálii a v Japonsku, a tam konstatoval, že se proměňují hodnoty směrem od těch materiálních k takzvaně postmateriálním hodnotám, což znamená například hodnota, kterou znamená rodina, kterou znamená sousedství, kterou znamená důraz na ochranu přírody a podobně. Inglehart ovšem uvažoval o tom fenoménu příliš lineárně, to znamená, domníval se, že ten vzrůst postmaterialistických hodnot, že prostě bude pokračovat nadále, takže podle Inglehartových předpovědí bychom dneska měli žít ve společnosti, kde převažují postmaterialisté nad těmi materialisty, což evidentně nevyšlo. Ten způsob života se šíří jenom velmi zvolna, že inspirující jenom v malém okruhu lidí, kteří s těmi dobrovolně skromnými přicházejí do kontaktu.
Inglehart také tvrdí, a tvrdí to jiní vědci a myslitelé, ku příkladu Norbert Ellis ve své civilizační teorii, že pro masy se postupně stává přitažlivé chování elity, že to časem jaksi prosákne do celé společnosti. Pak tady máme ale zkušenost z různých alternativních hnutí v průběhu dějin od antického Říma přes středověk až po třeba 60. léta, kde lidé odcházeli do komunit, záměrně skromně žili, ale jejich děti prchali zpátky do města. Jak to je v případě dobrovolně skromných?
Tak komunity jsou vůbec zvláštní věc. To bych nechala trošku stranou, protože mají velmi krátkou životnost. Třeba i ty komunity, které vznikly v 60. 70. letech v západních zemích, tak se vlastně tak reprodukují co do počtu. Je charakteristické, že se reprodukují díky novým příchozím, nikoliv přirozeně. To znamená, že děti těchto komunardů vlastně odcházejí a v jakémsi revoltě naopak žijí poměrně rozmařile. Ale to prosakování životního způsobu elit do těch nižších vrstev společnosti, to evidentně existuje. Ale v případě dobrovolné skromnosti je to velmi svízelná věc, protože naráží na takový protipohyb nebo protitlak. Člověk má přirozenou tendenci nakupovat, přirozenou tendenci věci získávat. O tom píše polský sociolog Bauman, který říká, že konzumní životní způsob neznamená vlastně zhromažďování předmětů, ale spíše stále nové získávání, že to je jakási součást touhy po změně. A to si myslím, že je vlastnost, která je člověku dána přímo geneticky. Stejně tak vlastně i to zhromažďování by se dalo antropologicky nebo biologicky vysvětlit, člověk jakožto raný zemědělec nebo ještě dříve jako sběrač a lovec si nikdy nebyl jist, zda příští den se nasytí. Odtud jeho tendence třeba zhromažďovat nebo získávat. Takže já si myslím, že ta vysoce kulturní tendence k uskrovňování a k žití těmi postmateriálními hodnotami má velmi silnou brzdu právě tady v těch antropologických vlastnostech člověka a v reklamě. Ta reklama má právě díky těm našim sklonům velmi snadnou pozici, ta prostě funguje. Americký psycholog Hirschman napsal velmi zajímavou studii o takzvané únavě z konzumu. Popisuje, jak vypadá ten konzumní akt. Tak člověk má největší radost z konzumování nikoli tehdy, když ten předmět má v rukou, ale tehdy, když si tu věc plánuje, když si vybírá, když uvažuje nad různými variantami. V okamžiku, kdy už má ten předmět v tašce, tak už ta radost jako kdyby pomíjí. A když ji přinese domů, tak už má trošku rozpaky nad tou věcí. Ještě pokud je to aparát, tak když ji zapojí do sítě a on to začne pracovat, tak to ještě má tu radost. Ale jakmile už ji má druhý den, tak už musí se přesvědčovat, jako, že to je dobrý, že to má, protože soused to nemá, nebo prostě už si dělá takové různé konstrukce, které ho mají zbavit toho, co se za ním plíží, to je ta únava z konzumu. Jakmile tu věc už má delší čas, tak už prostě se mu potom omrzí a tady číhá ta reklama a tady ho prostě oslovuje. Ta únava se dá odstranit jenom novým konzumem, jenom novým naplněním té touhy po změně. Já si myslím, že skutečně ten spotřební akt není hromaděním, ale naplněním touhy po změně, spíše tak jakýmsi neklidem, těkavostí.
Vy jste, když jste zkoumala ty lidi, kteří zvolili dobrovolně skromný způsob života, tak jste krom jiného mluvila o lidech, kteří se dobrovolně odstěhovali z města na venkov. Znamená to, že v dnešních městech se dobrovolně skromně žít nedá, že je to čistě záležitost venkova?
To si nemyslím. Já si myslím, že i ve městě lze žít skromně, ba dokonce si umíme představit, že na venkově žijící člověk je dneska náročnější třeba na prostor, než je člověk městský. Na druhé straně ten venkovský způsob života plodí některé zvláštnosti, které jsou ekologicky příznivé a které mají se skromností mnoho společného. Například určitý typ samozásobitelství. Lidé si dokáží vyprodukovat potraviny, stojí to jakousi námahu, ale zároveň to přináší jakousi radost. Takže ten venkovský způsob života je svou podstatou blíž přírodě a blíž těm hodnotám, o kterých mluví Engelhardt. Jenomže to platí právě pro ty venkovany, kteří se tam přistěhovali s jakousi mírou už uvědomění. Oni vyhledávali klid, oni vyhledávali přírodu, jim vadilo, že město je rozptiluje, že ztrácejí tu pozornost, o níž teda mluví Enzensberger. Takže oni vlastně nešli na ten venkov ve snaze žít skromně, ale prostě ten venkovský život, pokud měl mít tyto vlastnosti, tak jim tu skromnost přinesl.
Vy jste zmínila, že slovo skromnost má několik synonym, například chudobu krom jiného. Chudoba působí určité sociální vyloučení. Vytváří ho i dobrovolná skromnost u těch lidí, ty lidi, které jste zkoumala, ty rodiny. Potýkali se také s nějakým sociálním vyloučením kvůli svému životnímu stylu?
Tak naopak, my jsme šli zkoumat dobrovolně skromné a našli jsme starosty. Skutečně v tom našem souboru těch dobrovolně skromných jsme našli překvapivé množství lidí, kteří se účastní politického života na lokální úrovni. Nebo jsme tam našli režiséry ochotnických divadel nebo učitelky, které organizují občanský život někde na malém městě nebo na vesnici. Takže já si myslím, že o sociálním vyloučení těchto lidí se vůbec nedá hovořit, dokonce naopak prostě, když se tak člověk při výzkumu blíží k obydlím těchto lidí, tak všichni je znají, všichni o nich pěkně hovoří a jaksi mají vždycky nějakou takovou jiskru v oku sympatie, když přijde řeč na ty moje výzkumné objekty.
Znamená to tedy, že z vašeho pohledu neideologicky pojatá dobrovolná skromnost nabízí řešení společenských a ekologických problémů společnosti?
No právě velmi obtížně, hypoteticky vzato, kdyby skutečně se fenomén dobrovolné skromnosti rozšířil, tak by to mělo velmi obtížné ekonomické důsledky. Vznikla by krize z nadvýroby například. Nezaměstnanost, velké pnutí sociální. Takže představa a přání, nechť jsou všichni skromní, je trošku naivní.
Dobrovolná skromnost jako životní styl sice stále zůstává především záležitostí dobře motivovaných rodin a jednotlivců. Pronikat už ale tohle sousloví začíná i do širšího povědomí. A zabydlelo se už i ve slovníku špičkových politiků. A to dokonce i těch, kteří jsou považováni doslova za stělesnění přehlíživého vztahu k otázkám ochrany životního prostředí. Osvojil si jej dokonce už i nejmocnější muž planety, americký prezident George Bush. Jeho motivace i obsah, který termínu dává, se sice podstatně liší od toho, jak jej chápou sociologové. Není ale pochyb, že svým vlivem nakonec může pomoci mnohému z toho, o co stoupencům tohoto způsobu života jde. Více náš washingtonský korespondent Daniel Aníš.
Máme vážný problém, oznámil prezident George Bush Američanům v letošní zprávě o stavu Unie. Tím problémem je závislost Spojených států na zahraniční ropě a na tom, že snad s výjimkou ropovodů z Kanady přichází ropa z nestabilních či pro USA přímo nepřátelských zemí. Prezident Bush také ve svém výročním projevu pojmenoval podstatu americké ropné žíznivosti, když řekl, že Spojené státy musí změnit pohon svých automobilů. V současnosti projezdí Američané ve svých vozech se spalovacími motory vysokých kubatur více než polovinu veškeré spotřeby ropy USA. Staženo k dovozu to pak znamená, že 4 z každých 10 importovaných barelů spolkne právě americký autopark. George Bush teď vyzval své spoluobčany, aby více kupovali hybridní automobily, kombinující klasické motory s elektrickým pohonem. Dále chce podpořit výrobu a prodej etanolového paliva a investovat do vývoje vodíkových motorů. To vše by přineslo nevratný zásah do amerického způsobu života. Přinejmenším od chvíle, kdy na počátku minulého století sjel z Fordovy montážní linky první sériově vyrobený vůz, je automobilismus součástí americké kultury. Historicky největším projektem federální vlády byla po druhé světové válce výstavba dálničního systému. Dobový autopark svým způsobem vždy odrážel náladu společnosti. V 50. letech to byly například otevřené Cadillaky, než jsou to luxusní terénní vozy, které osádce dávají pocit většího bezpečí před divokým světem tam venku. A stále se točí nové filmy, kde hlavním hybatelem děje je automobilová jízda širým prostorem států. Američané se prostě stále cítí být on the road, i když drtivá většina jejich cest se odehraje mezi domovem a prací a po nákupech. Otázkou tedy je, zda Bushova výzva k automobilové skromnosti a zásadnímu přehodnocení autonáviků dokáže něco změnit. Může to znít překvapivě, ale věci se už začaly hýbat. Po 11. září 2001 už to nejsou jen ekologické organizace, kdo upozorňuje, že automobilová marnotratnost není zadarmo, že má širší souvislosti. Před 3 roky se k zeleným aktivistům připojilo například evangelické sdružení, které dalo své kampani otázku, čím by jezdil Ježíš. Apeluje na spoluobčany, že ekonomické, menší a méně žíznivé vozy ke spokojenému a ve svém výsledku i bezpečnějšímu životu Američanům přece stačí. Jiným příkladem je současný velký mediální ohlas knihy s názvem Crunchy Cons, tedy něco jako jaderní konzervativci, v které novinář, konzervativní katolík Rod Dreher, obhajuje skromný až alternativní životní styl, jakoby převzatý z kuchařky někdejší hippies. Začíná se tedy Amerika ubírat cestou konzumní skromnosti. Malé krůčky už vidět lze a v případě automobilů je i malý posun velkým skokem. Ze statistik sice vyplývá, že nejprodávanějšími modely jsou stále terénní automobily, zároveň ale rychle stoupá zájem o hybridní vozy. V loni to představovalo 1,2% z celkem 12 milionů v USA prodaných vozů, což se zdá jako nicotné číslo, ale je to 20x více než před 4 roky. Všechny velké automobilky rychle zavádějí hybridy do své nabídky a podle médií byly právě tyto vozy nejpozoruhodnějšími novými modely na nedávném autosalonu v Detroitu. Jsou to zatím možná jen rozpačité příznaky a určitě nepůjde o rychlý dramatický obrat, ale změna cestou plíživé evoluce už asi začala. Za Ameriku skromnější.
Tolik ze Spojených států náš tamní spolupracovník, novinář Daniel Aníš. A jeho slova dnešní vydání Výzev přítomnosti uzavřela. Příjemné pokračování nedělního večera při poslechu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu vám přeje a naslyšenou se těší Josef Greš.